So, kung wala po dito yung position, click na po tayo ng new. Then, input tayo. Ito po yung window form ng position name sa employee, then with the corresponding salary po nila. Then, after that, click na po natin ng save. Then, after din save natin, maglabas po itong salary. Mas maganda siguro mag-sample tayo sa kung gano'n. Sige po. Okay, biometric ID is 1, 2. Wala namang 1, 2. Have a sample. Ako lang po yan. Okay. Then, address. Lagay na po natin Cebu City. Then, contact number. Kung mayroon contact. Kung wala, sir, lagay na po kayo ng dash. And then, shift po is 8 to 5. Then, department, for example, sa sales. May na-input na po yung sales. Then, position po is po lang ba tayo ng iba? Sales. Nagyan lang po, sales agent. Then, salary is 12,000. Click lang po natin ng save. So, sample ito ng sales agent. Okay. So, salary is 12. So, lagay natin is monthly man yun. Click lang po natin ng monthly. So, allowance type. Ay, mayroon pa kayong customize dito, no? Na-abil dito, no? Sa atin yung customization po sa system. So mayroong allowance na lagay dito. Kung monthly, lagay po natin allowance sa 100. 200 na. Okay, so date hired, I will say May 1. Start payroll is May 1. Then day of 1. Yeah. Day of 2, Sunday. Then save na po natin. Dito po nalagay na po yun, sir, yung na-sample ko kanina entry. So, after dyan, isi-set lang po natin yung deduction na applicable po natin. So, for example, ito si Ben po. Then, ito po yung naka-check po yan. Ibig sabihin, mag-link po siya dun sa table ng general sa deduction natin na ipakita ko kanina, sir. So, based sa salary, pwede ba ito maka-input dito, select ng frequency, kung kailan po natin i-deduct, every first payroll ba, second payroll, or every payroll. Then, every payroll po of the month, pwede po kika-specify na amount dito, sir. Ma-editable lang po to kung gusto nyo i-edit dyan. I-staggered nyo po yung per monthly na deduction. Okay, live lang